Яңалықлар. Татарстан радиосының информацион программасы.
Бүген уздырылған Татарстан Республикасы Иқтисад министрлігінің юмғақлау коллегиясында Татарстан президенті Рүстәм Миңниханов қатнашты. Оның сөздерінше, узған йылны Татарстан иқтисады оңай тамамлады. Әмме ил күлем проектларыны ғәмәлге ашыру үшін республикада шын-шынлап алға китеш тәләп ителә. Йылны оңай тамамладық, әмме біз бір қойшанда үз ішебіз белән қанағат булырға тиеш түгел деп саныйм, дейді Татарстан Республикасы президенті. Ул мисал итеп 2019 елда республиканың иқтисади үсешенең шагыштырмаша түбән күрсәткечләрен китерде. Миңниханов сүзләренчә, катлаулы халыкара шартларга һәм башка тышкы мөнәсәбәтләргә карамастан, Татарстан иқтисадының алга таба үсеше өчен мөмкин булган барлык мөмкинлекләрне кулланырга кирәк. Соңгысы ил күләм проектларны тормышка ашыруда аеруча мөһим. Иқтисад үсешеннән башка тормыш сыйфатын үзгәртергә, ил күләм проектларны һәм Россия Федерациясе президенты юлламасындагы күрсәтмәләрне гамәлгә ашырырга мөмкин булмаячак дип мөрәҗәгать итте Рөстәм Миңниханов. Узган ел нәтиҗәләре буенча Татарстанның тулай төбәк продукты күләме 2 триллион 584 миллиард сум тәшкил иткән. Төп өлешне сәнәгать һәм авыл хуҗалыгы керткән. Бу хакта Татарстан иқтисад министрлыгының юмгаклау коллегиясендә ведомство җитәкчесе Фәрит Габделганиев әйтте. Белгечләр бәяләвенчә, 2020 елда тулай төбәк продуктының үсеш темпы 2%-ка артачак. Габделганиев шулай ук республикада иқтисадына сизелерлек йогынты ясаучы фактор ларны билгеләп үтте. Алар төп капиталга инвестицияләрнең тотрыклы динамикасы, финанс, технологик һәм инфраструктура шикләүләре, тышкы базарларда шикләүләр һәм ил ишендә конкуренцияның көчәюе һәм башкалар. Татарстан иқтисад министры республиканың 48 федераль проектта катнашуын искәртте. Бу максатларга 27 миллиард 400 миллион сум бүлеп бирелгән. Шул исәптән 20 миллиард сум федераль бюджеттан. Моннан тыш республика программалары 40 миллиард сум бөліп берілген. Татарстан президенті Рүстәм Миңниханов Ромекс Кубан жауаплылығы шекленген жәмғияті генераль директоры Алексей Прокопенко білен ұшырашты. Ұшырашу Қазан Федераль университетінің идара, иқтисад һәм финанслар институты бинасында Татарстан Республикасы иқтисад министрлығы коллегиясе тәмамланғаш узды. Олар алға таба хизмәттәшлек, шул исәптән индустриаль мәйданшықларыны булдыру, инженер һәм юл инфраструктурасын төзү буенча уртак проектлар турында сөйләштеләр. Бүген Татарстан президенты табигаттан файдалану өлкәсендә күзәтчелек федераль хезмәте җитәкчесе Светлана Родионова белән очрашты. Алар табигатьне саклау һәм табигаттан файдалану мәсьәләләре турында сөйләште. Светлана Родионова Казанга Росприроднадзор Идел-Нукрат төбәк-ара идарәсенең 2019 елдагы эшчәнлеге нәтиҗәләре һәм агымдагы елга бурычлар мәсьәләсенә багышланган киңәйтелгән киңәшмәсендә катнашу өчен килде. Очрашуда Татарстан премьер министра вазыйгаларын башкаручы Рөстәм Нигъмәтуллин, һәм Татнефть генераль директоры Наил Маханов һәм башкалар катнашты. Рөстәм Миңниханов Төркия Республикасының Казандагы генераль консулы Исмет Ирикан белән очрашты. Алар Россия-Төркия мөнәсәбәтләре кысаларында Татарстан белән Төркия арасында сәүдә, икътисади һәм гуманитар өлкәләрдә хезмәттәшлекне ныгыту мәсьәләләре турында фикер алышты. Аерым алганда, алар Төркия инвесторларын Татарстанның әйдәп баручы инвестиция мәйданчыкларына җәлеп итү, уртак проектларны гамәлгә ашыру, мәдәни багланышларны үстерү турында сөйләштеләр. Рөстәм Миңниханов Исмет Ириканны юбилее белән котлады. Бүген генконсулга 60 яш тулды. Сез яңалыклар тыңлыйсыз. Бүген Татарстан Республикасы Дәүләт Советы Рәисе Россия Конституциясенә үзгәрешләр кертү турында тәкъдимнәр әзерләү буенча эшче төркем әгъзасы Фәрит Мөхәммәтшин Дәүләт Советы каршындагы яшьләр парламент әгъзалары һәм яшьләр оешмалары лидерлары белән очрашты. Очрашу республиканың яшьләр министрлыгында түгәрәк өстәл форматында узды. Яшьләр вәкилләре Республика парламенты җитәкчесенә илнең төп законына үзгәрешләр кертү буенча тәкъдимнәрен җиткерделәр. Аларның күбесе федераль һәм республика законнарында шагылыш табачак дип ассызыклады Дәүләт Советы рәисе. Фәрит Мөхәммәтшин җирле үзидарә ролен үстерүче төзәтмәләргә аерым тукталды. Сүз муниципалитетларга үз вәкаләтләрен үтәү өчен салым базасын төгәл беркетү турында бара. Татарстан Яңа ғасыр Республика иҗтимагый хәрәкәте тарафыннан ТСРның 100 еллыгына багышланган "Без үзгә, әмма без бергә" Мы разные, но мы вместе дип исемләнгән фестиваль-конкурс уздырыла. Бу хакта Татар-Информ хәбәрчесенә Татарстанның атказанган сәнгатьчелеклесе, Татар халык хоры җитәкчесе Ирнис Рәхимуллин сөйләде. Фестивальнең максаты ТСР барлыкка килү тарихын һәм Татарстанның җир мирасын өйрәнүгә, саклап калуга һәм танытуга ярдәм итү. ТСРның 100 еллыгы уңаеннан Татарстан Республикасы студентлар хорлары арасында Төрле халыкара әсәрләрне башкару, республикабызда студентлар хор коллективларын активлаштыру, ТСРның 100 еллыгына багышланган яңа концерт программалары булдыру күздә тотыла, диде ул. Ернис Рәхимуллин сүзләренчә, программада төп таләп хор коллективы ике төрле жанрда әсәр башкарырга тиеш. Гаризалар 14 февральгә кадәр кабул ителә. Казанда Россия шаңгы юллары бөтен Россия масса күләм ярышларында 21568 кеше катнашты. Иң өлкән яшьтәге катнашучы 84 яшьлек Мария Евдокимова. Иң яш шаңгышы 3 яшьлек Ярослав Климин булды. Бу хакта бүген Казан башкарма комитетында узган эшлекле дүшәмбе вакытында физик культура һәм спорт комитеты рәисе Альберт Салихов сөйләде. Ярышлар 4 мәйданчыкта оештырылган иде. Быел Россия шаңгы юллары ярышына төп старт Юдино бистәсенең Локомотив стадионында бирелде. Анда шаңгы узышын яратучы 8035 кеше килде. Альберт Салихов билгеләп үткәнчә, шәһәр халкы бөтен Россия узышында актив катнашты. Учреждениеләрдән, оешмалардан һәм предприятиеләрдән теркәлүчеләрдән тыш, шаңгы спортын яратучылар да күп килде. Алар стартларда катнашу өчен мөстәкыйль теркәлде, диде спикер. Яңалыклар чыгарылышы ахырында һава торышы турында мәгълүмәт. Иртәгә 11 февраль сишәмбе көнне Татарстанда аязучан болытлы һава. Яумсыз диярлек. Көньяк көн батыштан һәм көньяктан талгын җил. Һава температурасы бүген төнлә 5 градустан 10 градуска кадәр. Иртәгә көндез 2 градустан 7 градуска кадәр салкын булачак. Юлларда бозлавык.